Teyar azatlyk radiosy biz habarlaryny ulgy programamyzyň 2-nji ýarmy bilen gepleşigimizi dowam etdirýäris. Bu programamyzda Türkiýede hökümet agdaşygyny amalaşdyrmagy finansyň taýýarlanan 20 goly ýokary derejeli harby ofitserlerine basyş görkezilýär.
Bu demokratlar bilen antidemokratlar arasyndaky göreş däl. Olar iki tany awtoritar güýç.
Ýewropa ýurtlaryna kommunizmin galyran ziýanly mirasyna garşy göreşmekde ýeterlikli iş edilýärmi diýen mesele boýunça garaşdy Litwanyň ilkinji prezidenti bilen radiomyzyň geçirýäni söhbetdeşliginiň mazmuny bilen sizi tanyşdyrar. Türkmen telewizionyň tehniki hili barada Türkmen ýazgysynyň garaşlary bilen halkyň sesi rubrikamyzda tanyşyp bilersiňiz.
Gepleşiklerin manasına köplenç kalap gelen ok diymeten, umuman hazır Türkmen televizyonunun stüdyolarının interiyerinin Sovet döwründäkiden has baýdygy görünüp durýar.
Oba yerlerine medeniyeti ösürmek wagtda kabul edilen karara raýatlaryň garaşlaryny size ýetirer. Demir yol pudogyna raýatlary örkezilýän hyzmatlar hakda yerli habarçymyň taýýarlan maglumatlaryny diqqatiňize öderler. Gepleşigi Pragadak studiýadan men Artyn Amanow toýdap barýaryn. Azatdan tolkunlaryna galym. Hormatly dinleyijiler, şuňa Türkiýede 2003-nji ýylda hökümet agdaşygyny amalaşdyrmagy finansyň taýýarlanyp, ýene 18 harby ofitseri tutsak edildi. Mundan başga da şu hepdeniň başyndan bäri Türkiýede 50 goly harby ofitseriň tutsak edilendigi habar berildi. Bu wakalar bilen bagly Türkiýanyň dünýä öýüliginiň sakçylary hasaplanýan harbiýler bilen Türkiýanyň islamçylyga esaslanýan häkimet başynaky partiýasy arasynda öýrän ýetdi gapmaşylygyň döre bilecektigini sinçiler çaklayarlar. Temane havatçıymız Arad Peruş devam ettirer.
Harbi yolbaşıların beyle katış aslına alınmağı odol bir analizinin belleşi yali yurdi hükümet bilen yaraklı güçler arasında turmağı mümkün güçlü çaknışıga tarap yeni bir adım ilerletti. Ol şol bir wagtyň özünde de bu işleriň aňyrtylyna näme siýasy maksatlaryň ýatandygy baradaky soraglaryň da täzeden orta atylmagyna getirdi. Derňewçiler Adalet we Galkynma partiýasy 2002-nji ýylda häkimet başyna geleli bäri ony agdarmak üçin düzülen ençeme planyň üstüni açandyklaryna aýdýarlar. Üstümüzdäki hepde 50 harbi ýolbaşçynyň tutulmadyndan öňde 400-den ýokary adam tutulupdy. Bularyň arasynda generallar, alimler, jurnalistler, yazıcılar ve advokatlar da var. Gümürtük Ergenekon toparı bilen bağlanıştırılan bu adamların hemmesi dünya fikirli. Türkiye'nin hafızalık işleri boyunca spesyalist Gerrit Cenkiz'in fikriçe Ergenekon yaraklı güçlerin güç kudretini ellerinden bir kanun almak için bir tutarık.
What we've been seeing anywhere in the last 2 years is basically a power struggle between two authoritarian forces.
Bizim iki yıl bäri görýänimiz iki awtoritar güýçler arasynda barýan häkimet ornaky göreş. Bu demokratlar bilen antidemokratlar arasyndaky göreş däl. Olar iki tany awtoritar güýç. Adalet we galkynma partiýasy barada hem görülýän onuň geçen 2 ýyllykda barha awtoritarlaşandygy diýip Jenkins aýdýar.
It's become increasingly authoritarian in recent years and particularly in the last year or so.
İstanbul Üniversitesi'nde siyasi bölümler boyunca spesyalist Nuray Mert uğur bir partiyarlığa taraf diyer.
Or some sort of authoritarianism and I think that there are signs.
Bu hükümetin yörelgesinin ansatlık bilen bir partiyali sistema ya da avtoritarsılığın şolar yali bir görünüşüne yazmağı mümkün. Bunun için alamatlar da var. Bu hükümet ve hakimiyet başındaki partiyanın siyasetçileri hiçbir tanqidi kabul edip bilenok. Olur tanqidi yaman görüp, öğrenlerine tanqidi karayanları kısacasını alyarlar deyip merdayı diyer.
And they start to put a lot of pressure on those who are being critical in various names.
Bir partiyalylyk pikirine tanımal Türk artisti, opozisyon Respublikan Halk Partiyasının yolbaşçı agdaşy Bedri Baykam'da goşulýar.
Unfortunately, Mr. Erdogan is using all the weaknesses of democracy.
Kıynansakta Cenab Erdoğan demokratiyanın kavşak taraflarından peydalanıp demokratiyadan deyincek bolyar. Onun baryan uğri yeke bir partiyalılığa tarap del. Ol su tehakimiyetlerini öz kontrolluğuna almağı, opozisyon metuğati dımdırmak desliyar. Bu bir katı yaramaz yağday deyip baykamay diyar.
It's really a very sad situation.
Yönü kabir bir taraf sinçilerin fikriçe hakimiyet başındaki partiya diktatorçuluklu meyillerin yönkülmeyi şişirip aydılayan zattır. Bunların biri Profesör Cengiz Aktar.
Of course, AK government
Adalet ve Kalkınma Partiyasının hükümetinin kâv vaxtları avtoritarçılığa yıkkın ediyen mahalları yok del. Yöne kuruluş taydan verin uğur demokratiya tarap deyip aktaray diyer.
Hava Çiğmet Arad Peruş.
Ağaçların arasında onun öyle ruhnama ananyalar mı istehette oynanmalı, istemehette oynanmalı, ruhnama ananma diyanı bulmadı.
Ak yürek bilen arası el bilen çemeleşmek gerek.
Потому что государство виновно в том, что произошло.
Kadırlı dinleyiciler, Niyadov devrinde doğru, orta hem yukarı bilim alıp bilmedik yaşların problemalarına, onların çözgüdüne bağışlanan Tegelegistol programmamızı hepdenin şenme günü Aşavat vaatı ile akşam 7.30'da 9.30'da, Bağdar günü İyir'den 7.30'da, Bağdar günü akşam 7.30'da 9.30'da, Duşenme günü İyir'den 7.30'da dinlep bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz haberler önlügü programamızı Avrupa yurtlarına komünizmin alıran yaramaz mirasını yok etme uğruna alınıp barlayan işler varadaki söhbetülen devam ettirip bu mesele bilen bağlı Litvanın öňkü prezidenti Vytautas Landsbergis bilen geçirilen söhbetdeşigi dikkatiňizde öderleýär. 1990-njy ýylda Sowet Respublikalarynyň ilkinji bolup garaşdyrylanyny eglan eden bu Baltik döwleti garaşsyz bolmagyna 20 ýyl Geçenliğine aramazdan öňkü rejimiň yaramaz mirasy bilen göreşmegini dowam ettirip gelýär. Garaşsyz Litwanyň ilkinji prezidenti bolan häzir bolsa Ýewropa parlamentiniň agzasy Vytautas Landsbergis radioňda beren interwýusynda Ýewropa ýurtlaryna Sowet döwrüniň jenayatlaryna aşy göreş boýunça alyp barýan işleriň käňir saglanşykly geçilmeýändigini aýdýar. Bu söhbetdeşiň mazmuny bilen size habarçymyz Arad Peruş tanıştyrar.
Öňkü kommunistik ýurtlaryň aglabasynda bolşy ýaly Litwa hem odalky täsirli kommunistlere möhüm döwlet wezipesi berilmeli däl diýip 1990-njy ýyllaryň başlaryna kanun çykardy. Ýurdun prezidenti hökmünde siz bu kanunyň düzülmegine we amala aşyrylmagyna näme rol oýnadyňyz?
When I was a president, it was the very beginning of all reforms and we tried
Men prezident käm reformalara yaňy başlanypdy. Biz Çekoslovakiýanyň kiýali bir kanun ugruna tagalla etdik. Görelde edinenimiz hem şol boldy. Ýöne muňa soňçy ganat güýçli garşylyk görkezdi. Parlamentiň köp agdalary hem olara goşuldylar. Şeýdip köprük bolup bu prosesi togtatdylar. Aslynda ol mahallary meniň wezipede bolmagym bilen üýtgen zat ýok. Bir parlamentar respublikany parlamentçilere para berip de köprük bolup manipulýarlap bolýar.
And making new majorities.
Para beren kimler?
From the past, former regime.
Geçmişe degişli güýçler, öňkü rejim. Söz komünistik rejim tarapından edilen cinayetler bilen nähili iş taşylmalydygy barada Litwada şinde de doly alalaşyk ýok diýjek bolýarmysyňyz?
No, never, never. The country with a legacy of communism.
Kommunistik miraslı yurtta doğru alalaşık bolup bilmez. Düyüplü bölünüşük şugunda var.
It is split, deeply split until now.
Kommunistik doğrun siyasatçıları, karalavçıları, gizin kulluk işgalleri bugün nerede? Olur Litva'nın siyasi durmuşuna bir rol oynayar mı ya da çetleştirildi mi?
We introduced some limitations for them.
Biz olar barada bir neçe çeyaklendirmeler giyirdik. Yöne bundan sapara olara yine de mümkünçlükler yok tel.
Help to avoid those limitations.
Birisimiz yali 2. Jahan Urusundan soň Germaniýada nazist ýolbaşçylar Nuremberg'de suwda çekildi. Öňkü kommunistik ýurtlarda näme üçin beýle suwd prosesler bolmaýar?
Because communism a communist countries.
Sebäbi kommunistik ýurtlarda kommunizm hiç haçan doly ýeňilenok. Olar aklanyp geçmişin gysnatyndan arastalanmak isleýänok.
From this past.
Sizin pikirinizçe şlor ýaly suwd prosesiniň Litwa we regionyň beýleki ýurtlaryna kommunistik miras bilen arany bir ýyldy edere peýdasy degermi?
It is not about us, it is about justice. If there is no justice...
Bu yerde gurrunu edilyen bizdelle adalet. Bir yerde adalet bolmasa, adamlar adalata inanmayar. Olur demokratiya ve devletin alıp bariyan siyasatından neradi bolyar. Sebabı olur şol önkü adamların hakimiyet başında doğunu ya olurun tesirinin güçlüdüğünü görüyer.
In power or in great influence...
Sil qarashsız Litvanyň ilkinji prezidenti Vytautas Landsbergis bilen geçirilen söhbetdeşiň mazmuny bilen tanış bolýanyňyz. Hormatly dinleýijiler, habarlar ünlülük programamyzda halkyň ses rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Rubrikamyzyň şeýle kysany ýazyjy Akmuhammed Ulsapar türkmen telewizionynyň tehniki hilini ünsüňizi çeker.
Qarashsızlyk döwründe türkmen telewizionyňy hut görkezýän radio öwrüldi. Eýse televizor açan adam ilki näme üns berýär? Ol elbetde ilki näme diýilýänine däldi, studiýanyň berilişine, onuň dizaýnyna üns berýär. Gepleşikleriň manysyna köplenç gabat gelen ok diýmeseň, umumyň häzir türkmen telewizionynyň studiýalarynyň interiýeriniň Sowet döwründäkiden has baýdygy görünüp dur. Bu meselede tomoşaçyýynyň gözüni eglemäge maddi hem materiýal mümkinçiliklerin öňküsinden has artykdygy begendirmän duranok. Beregden soň tomoşaçyýynyň gözüni dürtülýän zat elbetde gepleşigiň gurunolşy, ýagny telerejissiýoryň işi. Gepleşige gatnaşýanlar näme hili oturdurupdyr? Olar özlerini näme hil derejede arkaýyn hem oňoýul duýýarlar? Soňra tomoşaçyýynyň gepleşik bilen gyzyklanjagy ýa-da gyzyklanmajagy teleoperatorların işine bağlanýar. Teleoperatorlar hem rejissör profesional derecede işleseler, tomoşaçy özünü ol gepleşigiň içinde ýaly duýýar. Durmuşda adam töwereginde gözlerini näme hilrak aýlaýan bolsa, televizor görünnide şonuň ýaly mümkinçiligi bolmagyny isleýär. Tomoşaçy berilýän gepleşigi telekameralaryň gözleri bilen görýär. Diýmek, telekameralaryň işi adam gözlerinin adaty durmuştaki funksiyasını maksimal kolaylaştırılmalı. Häzirki wagt türkmen telewizionyasyna telerejissörlerindir, teleoperatorlaryň işinin profesional derejesiniň Sowet döwründäkiden has pese gaçanlygy mesemälim görünüp dur. Türkmen teletomoşaçylary häzirki wagtda islenlik gepleşigi ören ýöwsel hem şowkör adamlaryň gözleri bilen görmeli bolýarlar. Telekameralar studiýada çykyş edýän gepleşige gatnaşýan adamlaryň ýüzlerini, gözlerini iri planyna görkezmekden gaça durýar. Telerejissörler hem operatorlar gepleşik mahaly adam gözlerinin tebigi hereketiniň isleginiň öňüne böwüt bolup, tomoşaçylaryň boynundan baştan ayak emeli görnüşleri dakýalar. Gepleşigiň manysyny tirmäge, onun aňyrwaş lezzet almagy kömek etmegiň deregine telekameralar tersine tomoşaçy bilen aradaky esasy päsgelçiligi öwrülýärler. Netijede tomoşaçynyň gözleri ýasamalykdan ýadaýar. Bu urda esasy kemçilik kameralaryň çykyş edýänleriň hem gepleşigiň manysyndan üzüňölüginni, olaryň diňe umumy we orta planyna işleýänligini, eýse iri planyna işlemek näme olara gadaganmyka? Telekameranyň gözleriniň kimde, nämede we näçe eglenjegi, gepleşigiň mazmuny, çykyş edýänleriň sözleriniň manysy we görkezilýän görnüşiň gepleşigiň başyndaky ýeri hem ähmiýeti bilen bagly. Telekameralary teleoperatorlar olary da pultda oturan telerejissör dolandyrýar. Diýmek teletomoşaçy studiýada bolup geçýän ol ýa-da beýleki hereketleri gepleşigiň barşyny olaryň gözleri bilen görmeli. Onsoň egerde olar öz işlerini profesional derejede yerine getirip bilmeseler, gepleşik vizual taýdan garyp bolýar. Ekrandaky görnüşler gepleşigiň manysyna görä gerekleşip aňyrwaş tebigi ýagdaýda çalşyp dursa bolýan, gepleşigiň görnüşlerinden tomoşaçynyň gözleri ýadanok. Oňa öz ünsüni gepleşigiň manysynda jemlemäge gowy mümkinçilik döreýär. Türkmen televizyonunun gepleşikleri, video görünüşleri ören garip. Haysi zat ağdalsa da gururun edilen zatlar görközülmen, bu hafta tomoşaça dine tükönüksüz gururun veriler. Bu olsa Türkmen televizyonunun elinden hakiki televizyonuna mahsus olan köp taraflı hem bay mümkünçülükleri alıp onu dine görközüyen radyoya uğrayar.
Siz yazıcı, jurnalist Aq Muhammed Voltaparın şahsı arayışlar bilen tanış oldunuz. Hormatly dinleyiciler, siz hem belli bir mesele boyunca öz pikirinizi aytmak isleseniz, ya da bizim gepleşiklerimizde verilen karayışlara birlikleriniz olsa, halkın sesi rubrikamızın mikrofonlarının hemmeler üçün açıktığını yeni bir edek yatla diyarız. Ne olsa 24 fevralda Türkmenistan'ın prezidentinin dörütçülük inteligensiyasının vekilleri bilen yetişen duşunna, ova yerlerinde medeniyeti üst sürmek bilen bağlı kabul edilen kararlara, rahatlarına, karayışlar bilen sizi tanıştır. Bu arada Levaplı Xabarçımız Osman Xaliyev yaşayıcılar bilen söhbetleşüw esasında yürüyte maglumat tayyarladı.
Ova yerlerinde çağlar tılgat mekteplerini açmak, ovalardaki klubları medeniyet öylerine öğürmek, ova kitapkanalarının içini tazeden yola koymak bu arasındaki kabul edilen kararlar yurdu milatının yarısının kovrağını dizeyen ovaları has beğendirdi. Ovadaki medeniyet edarlığının birinde 40 kürbat işler medeniyet işgari kurvan ağa bu hafta bize şeyle görünmezdi. Ön ova yerlerindeki medeniyet edarları kalkozların hazağına maliyeti söylerdi. Son ol maliyet geçmesi kesildi. Ovalardaki medeniyet edarlarının 40'ı işlemesini defetti. İndi ol edarlar devlet bücretinin hazağına maliyeleşmeyi engeller. Bu ören kovu halk yaklitli karar. Çünkü yurdu milatının azı kıskinçiliği, devletin kısadı kuvveti, köp bağlatta dayfanın maldarın zahmetine bağlı. İndiki önde duruyan vezite, prezidentimizin kabul eden kararlarına yerlerde amal etmek. Menin bu arada kâr tekliflerim var deyip söhbetteşimiz yine sözün şeyle devam etti. Malum bolsiyalı etraf hakimliklerinde medeniyet, bilim, sağlığı saklayış ve spor boyunca hakim ordubatarı var. Onların ağlavası, özmüş kullanılan uğurları boyunca yürüte önerli spesialistler de. Sol ordubatarların arasında agronomlar, zatiyetlikler, inzimerler, ıksatlar hem var. Sol vezite, medeniyet, bilim, sağlığı saklayış uğrundan yukarı bilimi olan hünermenler verilense halk maksada layık olardı. Etraf medeniyet bölümlerinin, medeniyet öğelerinin, yolbaşçılarının arasında da bu uğurdan yürüyüşe bilim olmadıkları az değil. Sonun için yukarı okulcu aylarına şu uğurlar boyunca okula kabul edileceklerin sahanı köperdilse, özen onlara ova yaşları köpre kabul edilse kovalardı. Prezidentimizin medeniyet uğrundan yürüyüşe bilim belirleyen, orta okulcu ayını açmak var da kararda katı yerlikli de itibari medeni düşkara etti. Devaplı olay yaşayıcısı Mert Murat olsa, Önger Dayhan birleşiklerinin başlıklarının medeniyet ordumatarlarının dolandığını, 3-4 yıllıkta ol vezifenin yatırlandığını ayrı şeyde görünmezdi. Yine sol vezifenin diker tükeler, özen Dayhan birleşiklerinin değil de ova artının ordumatarı derecesinde diker tükeler kovalardı. Çünkü ovalarda medeniyet, arasatılık, bilim, terbiye, spor işlerine yol başlık edilen kuramacı hükman gerek. Edebiyatın müstahı hükmünde, prezidentimizin bu sütte yazdığı sahirlerin önünde koyan gazeteler vardı. Hem belirleyecek bir zadım var. İlk şöhretçesinin sözünü devam etti. Çeperesine devlet siyasetine karar değildi. Onun ilhalarlığına karar baka verilse kovalardı. Kimdir birine yaranmak için yazılan yapları hiç kim okanı bizde karasılık yıllarında eserleri çap edilmedik. Zehirli yazıcı sahirlerimiz az değil. İndiden eylek, onların eserlerinin de köpçülüğe yetirilmeyi kazanmalı. Onların önüne basılan devletleri ayırmalı deyip söktet geçimi sözünü sonladı.
Siz ova yerlerine medeniyeti üstürmek vaat edilen işlerle bağlı tayarlanan malumatı dinlediniz. Gepleşimizin ahırına Türkmenistan'ın demir yol puğduğunun iyisi var adakı sökhüte geçmekçi. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'a demir yol puğduğunu üstürme uğruna, demir yolları teyade teknikavle encamlaştırmak yalı çarelerle köp işlerin edilgeni haber verilir. İmam Ngoğaramazdan demir yol puğduğunun ilatı örgüdyen hizmatlarının hilinin pes olmağını qalyanı bize oğuşyan mağlumatlarda edilir. Bu puğduğun işini qoğlanırma uçun Degerli ministerlerin yolbaşları hem bir neçe edek çalışırlı. Sonku edek 2009 yılın 10. yılına işine oy veren düplü kemçilikler için Türkmenistan'ın demir yollar ministerlerinin yolbaşısı vedipetinden oşadırlı. Eysem yolbaşının çalışma olen bu pudağın ilata ödürlüyen hizmatlarının hili özgördü mü? Gelin bu arada xabarçımız Sultan Açilova'nın tayarlan malumatını dinleyelim.
Türkmenistan'ın demir yol puğduğunun iyisini yolu koymağın aladası bilen devlet bastutunu bu puğduğun yol basıdın eyyen bir neyse edek çalıştı. Ministerler kabinetinin meclislerinde ol hem ise demir yol puğduğunun iyisini tam kitlap geliyer. Seyli de olsa bu puğduğun iyisi öne gidiveren okdayıp Avadan şehrinin odalıkı demir yol işleri Firdar Atay Sökhüttesi astı. Yurtta en ardan hesaplanan yol oğusu otlarının hizmatının peydalanmağı İlatın ütlenin barxa artıyan dona qaramazdan əhli uğurlar oyunca bilet etmesini hemişe duyulyar. Yolotsu otlarına biletsiz minyan yolotsulardan yol veletleri biletin baxadını kes edip alyarlar. Tomus Mevzumi Türkmenistanların avadada deyin çalmaq islerlerinin artıyan da oylan. Bunurlar dörtte sese yokarlanyar. Yolotsu otlarının vağolarının çayzı uyağdayları överlikli dəl. Eyyem 3-4 yıl Ulanılan vagonların çay kaynatılan tutarları, hazetkanaların su kralları işlemiyer, kapıları yapılmıyer, kemçilikleri düzeltme için yürüte spesialistleri yok. Hıtay Respublikası bilen şertname esasında beceriş, avatlayış işlerini yerine yetirmeli spesialistleri olsa, bu işi yerine yetirmekte gözler kim tapıp olmuyer. Vagonlarda yolakçıların ulanyan yastık düşökleri sıdam edip olmayacak yağdaydı kapı. Prostin için alınan yığımın bahası demanerlerinin puldan 60 tengelerinden bir manada kaldırıldı. Bu tiyade demir yol ministerinin geçiren yıkatak çaresi. Yönü bilyonun bahasının kımmatlama olen, onun arasatçılığı oğulanmadı. Vilayetlerde, etraplarda demir yol kasalarında biletler alıp satarların eline dolu geçti. Elden bilet alıp minyan yolakçılardan olsa, yol biletler öz dokumentin olen almansın deyip, Pasportlar bağırlap, biletteki görkezlen resmi namı nomerinin doğru gelmeyeli üçün koşmaça cereme almağı yolu koydular. Şeyle ceremen tölemedi kalatında yol uğrunda akstansiyelerde yol uçuları otildan düşürerler. Her uğurlar boyunca sastavlar arttırılsa bu noksarlıklar aradan ayırlardı. Deyip, ol sözünü sonladı. Aşkabat Türkmenbaşı yol uçu otlasına 8 yaşlı oğlum alıp minmeli oldum. 3 saat nöbete durup zordan bir bilet satın aldım. İkinci bilet bulmansan men oğluma yol hakkı töleme için demanerlinin puldan 4 manadı, odalık puldan 20 manadı yol biletine uzattım. 5 manat berdip yol biletine elin serdi. Men ona biletin bahası 4 manat 63 tenge. Sen biletin bahasından am artık pul soruyarsın öyle yer tapıp verecek mi deyip yüzlenenimde. Yer versem 50 manat bermeli bolarsın deyip yol veret sesim. Batlandırdı deyip aşkabatlı yaşayıcı altın sökhettesine koşuldu. Men oğlum bilen bir yerde oturup giyeceğini geçirmeli. 4 manat bilen onay deyip onun hayiş ettim. Oğlum opsi vagona geçsin deyip yol velet hayvatlandı. Men onun familiyasını soradım. 3. vagonun yol veleti Ay Muhammedov Teçimrat deyip yol velet döşündeki tarketkasını sıpırıp önüm okladı. Hiç bir evlisik olmayacağını bileniminin son men yine 1 manat uzattım. Her yılda bir minister çalışanın olan iş düzelmeyer. İşi düzgün boyunca yolu koyacak olsan, sistemanı ütletmeli, daşırı devletlerin iş tecrübelerini öğrenmeli. Hıtaya akken kalın hesabına da demir yolu, vagonlar bilen dolu üpçün edip olurdu. Rep altın sözün sonladı.
Siz xabarçımız Sultan Açilovanın tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen xabarlar unnolu programamızı geçirip götürýär. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Altyn Amanur Toýdar bardym. Gowan Çere redaktorlyk etdi. Ýene de efir tolkunlaryna duşýansak, hoş sağlykda galyň.